Roman, capitolul 7. O să încercăm să acoperim tot capitolul, eu am să citesc doar primele 6 versete. Roman 7, de la 1 la 6. Nu știți, fraților, că-și vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ațățate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de lege, față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Amin. Iată, după o scurtă pauză, revenim la serialul nostru din Epistola către Romani. Am ajuns cu ajutorul Domnului la capitolul 7. Lecția din această seară se intitulează Creștinul și legea. Creștinul și legea. Și doar ca o recapitulare extrem de sumară, am să spun că această epistolă se împarte în patru mari secțiuni. Prima, de la capitolul 1 la 4, este prezentată Evanghelia lui Dumnezeu, starea de păcat a omenirii și soluția pe care are Dumnezeu pentru această stare a omenirii, și anume jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi, în secțiunea a doua, de la capitolul 5 la 8, este Evanghelia vieții noi în Hristos, și în această secțiune suntem noi acum. Am ajuns la capitolul 7 și o să prezentăm relația creștinului cu legea lui Dumnezeu. Secțiunea a treia este Romani, capitolul 9 la 11, și anume Evanghelia lui Dumnezeu pentru toți oamenii, și pentru evrei și pentru neamuri. Iar secțiunea a patra, ultima, secțiunea finală, este de la capitolul 12 la 16, și anume Evanghelia lui Dumnezeu aplicată practic la probleme extrem de concrete. În cazul celor din Roma era nevoie de o stare de armonie, de unitate, de reconciliere între creștinii evrei și creștinii dintre neamuri, dar se vor pune în discuție și alte subiecte foarte importante, și anume biserica, de exemplu, relația bisericii cu statul, un subiect foarte important, și relația dintre credinciosul slab în credință și credinciosul tare în credință, și multe, multe alte subiecte. Cât este de imperativ, de necesar ca creștinul să trăiască conform cuvântului lui Dumnezeu și conform dragostei pe care trebuie să o exprime, să o manifeste, să o practice, pentru că Roman capitolul 5 spune foarte clar: dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Iată așadar, în seara aceasta ne propunem să discutăm despre creștinul și legea. Tot astfel, versetul 4, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică a celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Când spunem mort față de lege, Apostolul Pavel oare la ce lege se referă? La ce lege face vorbire aici? Și este oare vorba doar despre cele 10 porunci? Este vorba oare despre legea mozaică, despre legea ceremonială, atâtea ceremonii câte erau în legea lui Moise? Sau este vorba de legea morală pe care Dumnezeu a așezat-o în creație și a așezat-o în inima fiecărui om prin conștiința pe care a pus-o acolo? Sigur că înțelesul este înțelesul larg al legii și înțelesul larg al legii așezate în creație și a legii așezate în conștiința omului. Și Apostolul Pavel folosește o ilustrație care ne este foarte, foarte obișnuită și ușor de înțeles, și anume ilustrația căsătoriei și ce se întâmplă cu legământul căsătoriei, dacă are loc divorțul sau dacă are loc moartea bărbatului, cum folosește el. Dar el folosește ilustrația aceasta ca să scoată în evidență că nu legea a murit. Pentru că să vedeți că el spune și subliniază foarte clar, legea este bună, legea este sfântă, legea este necesară. Noi am murit în Hristos și prin Hristos, noi am murit față de lege. Căsătoria noastră nu mai este cu legea, ca să folosim ilustrația Apostolului Pavel, căsătoria noastră este cu Hristos, în Hristos, folosind această ilustrație, această metaforă. Hristos este Cel și este singurul care a împlinit legea și a luat asupra Lui vinovăția, a luat asupra Lui condamnarea, a luat asupra Lui sentința care venea datorită călcării legii și nu legea a murit. Legea rămâne mai departe și o să vedem care este rolul ei și care este raportul nostru ca și creștini față de legea lui Dumnezeu, dar noi am murit, spune Apostolul Pavel, în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos trebuie să înțelegem că noi am murit nu numai față de păcat, ci am murit și față de lege. În sensul că legea nu mai are puterea să ne condamne, nu mai are puterea să aducă asupra noastră vinovăție și să aducă asupra noastră sentința, condamnarea, adică moartea, pentru că Iisus Hristos a luat asupra Lui această vinovăție și această condamnare. Cu Adam și cu Eva, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a făcut un legământ și legământul care l-a făcut cu primii oameni, cu Adam și cu Eva, este legământul ascultării. Cum le-a spus? Puteți mânca din orice pom din grădină, în afară de pomul cunoștinței binelui și răului. Deci ei trebuiau să treacă testul ascultării, să fie supuși la acest test al ascultării, să aibă între ei și Dumnezeu acest legământ al ascultării. Diavolul a venit la ei și i-a ispitit și a zis, oare cu adevărat a zis Dumnezeu? A pus sub semnul îndoielii și sub semnul întrebării cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Adică legea lui Dumnezeu. Și acest legământ al ascultării, Adam și Eva l-au călcat. Adam și Eva au căzut față de acest legământ al ascultării. Au fost neascultători, au fost și-au întors spatele la porunca lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu. Și atunci a venit al doilea Adam și al doilea Adam spune în cartea Filipenilor, dacă ne aducem bine aminte, Filipeni, capitolul 2, el a luat un trup de om, s-a făcut asemenea oamenilor și mai ales s-a făcut rob și ascultător până la moarte. Al doilea Adam a fost ascultător până la moarte. Absolut în toate a împlinit legea lui Dumnezeu, a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și datorită acestui legământ al ascultării lui Hristos și în Hristos, noi avem șansa să fim mântuiți, avem șansa să fim primiți înaintea lui Dumnezeu. Sigur că în Geneza 3, Dumnezeu a și rostit promisiunea mesianică și promisiunea sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, a promis că va veni și se va întrupa și la împlinirea vremii, Galateni 4:4, va veni Mesia, dar va veni într-un trup asemănător cu al nostru, va fi cel de-al doilea Adam care va fi ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și ce spune Apostolul Pavel este că noi trebuie să înțelegem că în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos am murit nu numai față de păcat, dar și față de lege. Pentru că legea nu era altceva decât un îndrumător la Hristos. Noi nu puteam să împlinim legea. Noi am demonstrat-o încă de la prima familie, de la primii oameni, că suntem neascultători. Și natura noastră omenească, natura noastră coruptă, demonstrează că în ființa noastră există o aplecare, o înclinare spre această tentație de a păcătui și de a fi neascultători. Aș vrea să ne uităm puțin și să vă arăt cum s-a conturat concepția aceasta despre lege la reformatori, la cei de la care a pornit reforma și cei de la care au pornit mișcările evanghelice mai târziu sau mișcările neoprotestante mai târziu. Martin Luther spunea că legea este un pedagog care ne arată neputințele noastre și care ne conduce la Hristos. Deci așa înțelegea el legea, ca pe un învățător, ca pe un dascăl, ca pe un pedagog, ca pe unul care îți arată că nu poți, dar îți arată și soluția și îți arată cine te poate purta în biruință și te poate face biruitor prin moartea lui, prin învierea lui, Iisus Hristos. Calvin a dezvoltat ideea aceasta mult mai bine și mult mai detailat și din perspectiva lui, legea are trei obiective. Prima dată, spunea Calvin, Jean Calvin, l-am scris franțuzește pentru că era de origine franceză, și prima dată, spune el, descoperă legea, descoperă caracterul lui Dumnezeu. Adică descoperă sfințenia lui Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. Iată de ce veți vedea că și Apostolul Pavel spune legea este bună, legea este sfântă, legea este absolut necesară. Al doilea, spunea el, descoperă caracterul corupt al naturii umane. Știți cum spun americanii, de exemplu, când vor să vorbească despre self-esteem, te uiți în oglindă și îi spui în fiecare dimineață celui pe care îl vezi în oglindă, you're good, you're strong, you can do it, you're the best, go ahead. Exact invers, înțelege Calvin că face legea. lui Dumnezeu. Îți pune înainte o oglindă și spune, vezi cine ești? Ești vinovat? Ești păcătos? Ai călcat o poruncă? Ești vinovat de toate poruncile? Și îți descoperă caracterul corupt al naturii umane. Omul nu se naște cu o natură bună. Omul nu se naște și e un copil și după aceea prin, știu, practici sau prin experiențe dobândește înclinații, știu eu, vicioase și păcătoase. Nu. În natura lui, el poartă amprenta căderii. Toată creația este marcată de trei mari evenimente. Prima dată ne uităm la lucruri și ne punem întrebarea pentru ce au fost create, actul creației. De aceea și Domnul Iisus, când prezintă lucrurile, de foarte multe ori zice, dar la început n-a fost așa. Dar la început n-a fost așa. Fie că vorbește de familie, fie că vorbește despre inima omului, fie că vorbește despre creație, spune, la început n-a fost așa. Mereu îl trimite pe om la actul creației. Al doilea este actul căderii. Totul absolut este și poartă amprenta actului căderii. Omul îmbătrânește, se îmbolnăvește și moare. Natura, cât e ea de frumoasă, cât e ea de iarba, cum spune psalmistul, care crește și seara este tăiată și aruncată, da? Anotimpurile și tot ce se întâmplă în natură demonstrează această trecere, această consumare, acest act al căderii. Faci un obiect, cât e de frumos, cât e de bun, îți cumperi ceva, nou-nouț, te uiți la actul de garanție, te uiți la toate, dar știi că mașina pe care ai dat 50.000 sau 80.000 sau nu știu câte zeci de mii ai dat, mașina aia într-o zi ajunge la fier vechi. Da? Așa că nu te uita la ea ca la soarele de pe cer și îți lega inima de niciun lucru pământesc, pentru că totul, absolut totul, poartă amprenta căderii. Dar în al treilea rând, totul poartă de asemenea și promisiunea sau este atins de actul răscumpărării. Actul răscumpărării în Iisus Hristos. Actul creației, actul căderii și actul răscumpărării în Iisus Hristos. Așa că Pavel spune, zice, când mă uit la lege, văd standardul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, când mă uit la mine, da, prin lege, bineînțeles, văd neputința mea, văd slăbiciunea mea, văd că sunt păcătos și sunt neputincios și sunt foarte, foarte expus păcatului, dar când mă uit la mine prin Hristos, și aici este foarte important, cum zice el, când mă uit la mine prin Hristos, trebuie să văd că în moartea Lui, în învierea Lui, în tot ce a făcut Hristos, m-a luat și pe mine. Nu este numai simplu fapt că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Este prea puțin lucrul ăsta, dacă înțelegem numai atâta. O, slavă Domnului, Domnul ne-a izbăvit, Domnul a murit pentru noi, a plătit păcatul, a plătit plata, gata, a rezolvat. E încă prea puțin, dacă numai atâta înțelegem prea puțin. Pavel dezvoltă asta în Roman 6 și în Roman 7 foarte mult și spune, nu, e mult mai mult. Uitați-vă! Și ea, cum era lecția trecută, vă amintiți, ea e acea metaforă și acea imagine a botezului și spune, când tu te botezi, de fapt trebuie să înțelegi că tu împreună cu Hristos ai murit. Și acolo zice că ai murit față de păcat, ca trupul păcatului să fie dezbrăcat. Dar aici spune mai mult, în capitolul 7, ai murit față de lege. Și legea nu mai are puterea asupra ta. Ca să te condamne, ca să te acuze, ca să rostească sentința asupra ta. Legea rămâne mai departe bună și necesară, ni se pune oglinda. În fiecare zi ni se pune oglinda. Și în fiecare zi văd că sunt un păcătos și văd că sunt un neputincios prin mine însumi. Dar nu numai oglinda aceasta mi-o pune, îmi pune înainte și jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când mi-arată jertfa Domnului Iisus Hristos, îmi spune, vezi cum a murit Hristos, așa ai murit și tu. Cum a înviat Hristos, așa ai înviat și tu. Cum s-a înălțat Hristos la dreapta lui Dumnezeu, tu ai fost așezat în Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Și prin credință trebuie să vezi asta și să-ți apropiezi, să-ți însușești aceste biruințe mari pe care Domnul Iisus Hristos le-a obținut pentru tine, pentru fiecare din noi. Deci este foarte, foarte important să înțelegem. Și în al treilea rând, Calvin spune, legea lui Dumnezeu descoperă mereu ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Da, descoperă perfecțiunea lui Dumnezeu. Spune mereu să nu ucizi, mereu să nu minți, mereu să nu prea curvești, mereu să nu furi. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt sfinte, sunt reale, sunt morale, sunt corecte. Și nu putem să spunem, acum suntem sub har, nu mai avem nimic cu legea, trăim de capul nostru. Nu. Absolut nu. Legea ne spune mereu că Dumnezeu este sfânt. Legea ne spune mereu că noi suntem neputincioși și suntem cu o natură coruptă. Chiar și după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, purtăm încă în carnea noastră și în trupul nostru această zestre și această natură, această predispoziție. O să vedeți, o să vorbim imediat despre asta. Și legea ne arată mai departe standardul moral al lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi acest standard moral în lumea aceasta, lumea aceasta ar fi în anarhie. Sigur, guvernele și guvernul local și poliția și toate cele încearcă să aplice legea. Legea care este bună, legea care protejează societatea, care protejează oamenii, care ține într-o măsură oarecare în ordine societatea aceasta, măcar că oamenii nu vor să audă de Dumnezeu. Roman 7:7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi zis să nu poftești. De ce spune Pavel? Legea nu este ceva păcătos. Legea nu este rea. Natura noastră coruptă este rea. Și predispoziția noastră pentru păcat și pentru tentația noastră este în direcția păcatului. Apoi păcatul a luat prilej, versetul 6. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Tot felul de pofte. Deci nu legea, ci păcatul care era în mine. Legea doar mi-a arătat. Uite, vezi, ai o problemă. Nu te-ai născut perfect, nu te-ai născut bun, nu te-ai născut un copilaș nevinovat. Cum zicem noi, copilaș nevinovat. Ei, când copilașul ăla ajunge de un an, de doi, de trei, să vezi cum se bate cu fratele lui sau cu sora lui și cum trage de jucăria aia și ce zice? Mine. Și în stare să lovească și nimeni nu l-a învățat să lovească și în stare să muște și în stare să zgârie și în stare să facă prin natura lui moștenită de la Adam. Despre asta este vorba. Deci nu legea este rea, ci natura mea păcătoasă este rea. Pofta de a păcătui este deja păcat. Atenție! Aici este un punct foarte nevralgic. Domnul Iisus, când țintește și când vorbește despre lucrurile acestea și țintește natura coruptă, spune pur și simplu pofta sau dorința păcătoasă este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Matei 5, 28. Ați auzit ce s-a zis în lege? Să nu prea curvești. Dar eu vă spun, dacă numai te-ai uitat la o femeie și ai poftit-o în inima ta, ai și păcătuit cu ea în inima ta. În inima ta. Erau doi călugări la un pârâu, încercau să treacă pârâul și a venit o fetiță, o adolescentă și a zis: părinților, mă puteți ajuta, cum aș putea să trec? Și cel mai în vârstă a zis: nicio problemă, te iau în spate și te trec. Și a trecut-o dincolo. Cei doi mergeau și cel tânăr zice: părinte, să mă ierți, dar sunt foarte ispitit. Cum ți-ai permis să te atingi de fata aceea? Cum ți-ai permis să o iei în spate? Cum ți-ai permis să o duci? Cum? Eu sunt ispitit. Și a zis: eu, după ce am trecut apa, eu am lăsat-o jos. Dar tu n-ai lăsat-o din inima ta. Tu încă o mai porți în inima ta. Problema la tine e mult mai gravă. Și Domnul Iisus spune: dacă nu mai te uiți și poftești. Deci pofta este considerată de Domnul Iisus Hristos, pofta aceasta păcătoasă, pofta naturală, el țintește rădăcina problemei. Vedeți? We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Rădăcina problemei. Atenție, nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Nu, păcătuim pentru că suntem păcătoși. Pentru că avem natura coruptă a vechiului Adam. Firea pământească vrea să ne robească, spune cântarea. Deci avem a sinful inclination and disposition. Avem o predispoziție pentru păcat, pentru alunecare. Dacă cineva crede că, mie nu mi se poate întâmpla, cu mine nu se aplică lucrul ăsta, se înșală. Un profesor la un seminar teologic vorbea studenților și le vorbea despre poftele firii pământești, despre păcatele tinereții. Și după ce le-a ținut lecțiunea, după ce le-a ținut prelegerea, a zis: câți dintre voi sunt ispitiți în domeniul acesta? Și doi dintre studenți, erau acolo poate vreo 15, doi dintre studenți au ridicat mâna. Știți ce a zis profesorul? Pentru voi doi nu mă tem. Pentru ăia alți care n-au ridicat mâna, mă tem. Pentru că toți avem această predispoziție. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Avem predispoziția aceasta. De aceea spune Pavel, zice, singura șansă care poate fi reală și se poate aplica este asta. Să vezi că în Hristos și prin Hristos ai murit față de lege. Și legea nu mai are puterea să te condamne, nu mai are puterea să te acuze, nu mai are puterea să-ți rostească sentința. Pentru că plata păcatului este moartea. Când a venit legea, păcatul a înviat, spune Apostolul Pavel. A adus vinovăția, a adus condamnarea, a adus moartea. Dar Domnul Iisus Hristos a venit și a luat asupra Lui toate păcatele noastre. Și mai mult ca atâta, a împlinit toată legea. ca totul să fie rezolvat. A împlinit toată legea. Deci când e vorba să nu furi, el a împlinit legea aceea. Când e vorba să nu minți, el a împlinit legea aceea. Când e vorba să nu prea curvești, el a împlinit legea aceea. Toate legile le-a împlinit. El a venit să împlinească legea. Și legea lui Moise, și legea morală, și absolut tot ce înțelegi și tot ce înseamnă legea lui Dumnezeu. Sigur că diavolul înșală și a venit să înșele oamenii și i-a spus lui Adam și lui Eva, dacă mâncați din pomul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Geneza 3:5, veți fi ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, i-a spus lui Adam, Adame, tu nu știi ce e fericirea. Dar dacă mănânci din pomul ăsta, o să ajungi fericit. Eva, tu nu știi ce e plăcerea, dar dacă mănânci din pomul ăsta, o să simți într-adevăr plăcerea în toate dimensiunile ei. Și astăzi oamenii gândesc, dacă o să fiu ceva, o să fiu fericit. Dacă o să am ceva, o să fiu fericit. Dacă pot să îmi cumpăr, dacă pot să îmi obțin, dacă pot să îmi dobândesc ceva, o să fiu fericit. Toată strategia diavolului este la fel. Este absolut la fel. Și acum ajungem la un subiect foarte sensibil și foarte delicat, și anume libertatea omului. Știți că omul modern sau omul postmodern spune I have the right. I have the right. Am dreptul să fac ce vreau. Am dreptul să fac ce vreau. Really. Cine ți-a dat acest drept? Sigur că diavolul a zis, veți fi ca Dumnezeu. Adică tentația mare să facă din oameni mici Dumnezei. Înțelegeți? Și când oamenii devin mici Dumnezei, atunci spun, am dreptul ăsta, am libertatea asta. Pot să fac ce vreau, da? I have the right to do it. But who gave you the right? You're not God. God has the right. God has the right to say ce-i drept și ce nu-i drept, ce-i corect și ce nu-i corect. Oamenii, cred că libertatea înseamnă să faci ce vrei. Să faci ce vrei. Să vorbim puțin despre această libertate, dar întâi puțin despre legalism. Versetul 12. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Observ ce clar și ce limpede pune problema Apostolul Pavel. Legea este sfântă, este bună, este dreaptă. Da? Ține cont de asta. Pentru că de multe ori, repede noi alunecăm și spunem, oh, frate, ăsta e legalism. Ăsta e legalism. Poate că ați auzit și astăzi foarte mult acest mod de discuție. Noi nu suntem sub lege, noi suntem sub har. Dacă încerci să spui, asta e corect, frate, asta e drept, asta e după Scriptură, asta e în legea lui Dumnezeu, nu s-a schimbat nimic, tu ești legalist. Asta e legalism. Da? Și inventăm legi acolo unde Dumnezeu ne-a dat libertatea. Atenție, inventăm legi unde ele nu sunt puse de Dumnezeu. Apoi subliniem lucrurile minore și le ignorăm pe cele majore. Da? Subliniem slova și stingem Duhul sau omorâm Duhul. Dar nu este niciodată legalism, vă rog să rețineți, nu este niciodată legalism să respecti legea lui Dumnezeu, să respecti cuvântul lui Dumnezeu. să respecti legea morală pe care Dumnezeu a pus-o în creație și a pus-o în conștiința ta. Și ceea ce Dumnezeu totdeauna în cuvântul Său spune că este păcat, rămâne păcat. Anumite lucruri, sigur, diferă de la o cultură la alta. Dar păcatul este transcultural, dincolo de cultură, trece peste. Trece peste generații, trece peste cultură, trece peste limbă. Minciuna totdeauna, în orice cultură, în orice limbă, în orice generație, este păcat. Furtul, omorul, curvia, toate lucrurile acestea sunt păcat. În orice cultură, în orice generație, în orice limbă. A, s-au schimbat vremurile, sunt alte vremuri. Nu. Nu este legalism să ascultăm de porunca Domnului. Și porunca, rețineți, este sfântă, este dreaptă și este bună. Dar este o mare, mare bătălie în inima omului. Bătălia aceasta, care versetul 14 o subliniază așa. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Da? Deci se descoperă în capitolul acesta un conflict și o luptă foarte mare în inima omului. Acum aici sunt discuții foarte multe, pentru că mulți sunt de părere că o parte, o secțiune din capitolul acesta, Pavel vorbește înainte de convertire și, sigur, dacă ne uităm cu atenție de la versetul 7 la 13, o să vedem toate verbele la trecut. Sau dacă ne uităm de la 14 la 25, o să vedem toate verbele la prezent. Cert este că de la versetul 7 și până la 25, de 44 de ori, Pavel se referă la persoana lui și spune: văd în mine asta, găsesc în mine lupta asta, am lupta aceasta, am problema aceasta, am conflictul acesta. În inima mea, în mintea mea, iubesc legea lui Dumnezeu. În trupul meu văd o altă lege care se împotrivește. În natura mea. Și o să vorbim despre asta. Deci lupta cu firea pământească durează toată viața. Noi nu o să împărțim capitolul, așa după cum sunt unele interpretări, de la versetul cutare la versetul cutare, înainte de convertire, după aia a dispărut conflictul. Eu sunt de părere că conflictul nu dispare toată viața. Toată viața e lupta aceasta cu euul, toată viața e lupta aceasta cu firea, toată viața aceasta e lupta cu omul vechi, cu natura păcătoasă. Și creșterea și maturitatea noastră spirituală, creșterea și maturizarea noastră spirituală durează toată viața. Și la perfecțiune ajungem doar când suntem răpiți. Doar când vom fi răpiți și vom fi ca El. Până atunci e o luptă. Dar nu e o luptă cu pumnul în vânt și nu e o luptă cu legea sau nu e o luptă cu păcatul de unul singur, ci e lupta care a purtat-o Hristos pe cruce și a biruit și privind acolo și luptând cu armele Lui și luptând cu Duhul Lui și luptând cu ajutorul Lui, este speranță și este biruință. Vreau să înțelegeți că lupta aceasta cu firea pământească e o luptă care o să țină toată viața. Să nu credeți că dispare la bătrânețe. Fratele meu a scos un sunet așa de confirmare. Am avut oameni în biserică de 80 de ani sau peste 80 de ani care au venit și au zis: ajută-mă în rugăciune în domeniu cu tare sau în domeniu cu tare sau în domeniu cu tare. Și te-ai fi gândit, dar poate că la vârsta asta nu mai ai niciun fel de problemă, nu mai ai niciun fel de lupte. Nu, lupta cu firea pământească durează toată viața. Lupta cu eul durează toată viața. Ego-ul nostru și eul nostru dying to self, it's so big. Every single day. Acum, s-ar putea întâmpla ca, o să încerc să fac o mică paranteză aici, s-ar putea întâmpla ca atunci când ne gândim la creșterea și maturizarea noastră spirituală, să zicem, de exemplu, dacă unul din noi are... Deci ce vreau să subliniez aici este ceea ce am numit gift-centered view, adică să ai o vedere prin prisma darului pe care l-ai. De exemplu, cineva este evanghelist, are chemarea aceasta de evanghelist. Dumnezeu l-a pus deoparte ca evanghelist, l-a chemat. Și el în fiecare zi nu poate... până nu vestește Evanghelia cuiva, unui necredincios și are bucuria aceasta, are pasiunea aceasta. Și zice, da, nu înțeleg cum ceilalți din biserică nu le pasă. Păi ei nu sunt crescuți spiritual, nu sunt maturi spiritual și nu fac ceea ce fac eu. Într-un fel e adevărat, dar într-un fel e greșită vederea aceasta pentru că este vederea prin prisma darului pe care l-ai. Dacă ești teacher, obsesia ta este Scriptura. Dacă ești cel care învață și îi place să se adâncească în cuvânt, să învețe, obsesia este Scriptura. Și zice, păi eu cea mai mare bucurie când sunt cu Scriptura și eu nu m-aș putea despărți de Scriptură și ore în șir aș putea să stau cu Scriptura. Și nu înțeleg pe alții care nu deschid Scriptura poate o dată pe săptămână sau din când în când. Nu înțeleg. E așa, așa este. Dar este și problema că privești prin prisma darului pe care l-ai. Sau dacă ești cântăreț și... tot timpul ești preocupat de cântare și de închinare și de laudă și de cum să lauzi pe Domnul și ce cântări să mai găsești și ce cântări să mai înveți și tot timpul pui cântări și cu cântări te scolci și cu cântări te culci și cu cântări umbli toată ziua. Zici, nu înțeleg pe alții că îi deranjează cântarea. Cum adică? Ce fel de creștini sunt oamenii ăștia? Ce înseamnă creștere și spirituală la ei? Pentru că tu privești prin prisma darului care l-ai. Dacă prisma prin care privești este, de exemplu, darul profetic sau este, de exemplu, rugăciunea de mijlocire sau daruri, spirituale, daruri de eliberare și de vindecare și tot felul de manifestări supranaturale și zici, mă, dar... ce creștini sunt ăștia? Că pe ăștia nu interesează. Dar pe tine te preocupă subiectul ăsta pentru că chemarea ta este în domeniul respectiv. Înțelegeți? Deci nu putem avea un gift-centered view asupra creșterii și maturizării noastre spirituale. Trebuie să creștem în relația noastră cu Domnul. Indiferent de ce dar avem, indiferent de ce chemare avem, timpul nostru cu Domnul și umblarea noastră cu Domnul și cunoașterea noastră, cunoașterea Domnului, trebuie să se dezvolte în fiecare din noi. Sigur că suntem pe drumul acesta la diferite borne, la diferite nivele. Da? Și ne deosebim unii de alții. Când este vorba de libertatea omului, acolo trebuie să spunem că a avea chipul lui Dumnezeu înseamnă a avea adânc întipărit în inima ta libertatea. A avea chipul lui Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă că adânc în sufletul tău este acest dor de libertate, acest dor de Dumnezeu, acest dor de părtășie cu Dumnezeu. Și mai ales să fii o ființă liberă, o ființă care trăiește libertatea. Nu poți, practic, să modelezi pe nimeni. Poți eventual să manipulezi, poți să înșel pe cineva, dar modelarea o face Duhul lui Dumnezeu și o face Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare din noi. Trebuie să fim foarte atenți. Ce putem face, în schimb, este că putem trezi pe cineva, putem să-i dăm conștiința libertății, putem să-i arătăm lucrurile și să-i spunem, uite, după Scriptură, cum stau lucrurile. Uite cum se prezintă din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dar trebuie să avem și conștiința responsabilității. Conștiința libertății este mână în mână cu conștiința responsabilității. Nu poți să spui, sunt liber, fac ce vreau, leave me alone, sunt free, am libertate, fac ce vreau cu trupul meu, nici vorbă de așa, asta nu-i libertate. Libertatea înseamnă să trăiești pentru Hristos. Libertatea de a trăi pentru Hristos. De fapt, libertatea de a alege a cui rob ești. A cui rob ești. Asta e adevărata libertate. Aveam aici niște texte notate, mă uit și la ceas. Timpul a trecut. 2 Petru 1 cu 13. Vreau să vă țin treji, aducându-vă aminte, spune Petru. 2 Petru 3 cu 1, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Deci iată ce putem să facem. Îi punem omului înainte cuvântul, îi punem omului înainte oglinda, îi punem omului înainte adevărul, în dragoste, absolut. Dar asta este. Și atunci trebuie să existe deopotrivă și libertatea, dar și responsabilitatea. Responsabilitatea de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mulți vorbesc despre predestinare și spun, noi am fost predestinați, unii pentru viață, alții pentru moarte. Dacă există predestinare, nu mai există judecată. Pentru că dacă nu ești liber, nu ești nici responsabil. Este un binom inatacabil, este un binom perfect. Dacă nu ești liber, nu poți fi nici responsabil, nici tras la răspundere. Am fost predestinat la moarte, am fost predestinat la viață? Nu. Noi toți am fost predestinați la viață prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și avem libertatea, unii să spunem da, și alții să spunem nu. Este adevărat că noi facem ce vrem, dar oare noi vrem ce facem? Oare noi vrem ce facem? Pentru că atunci când iese prost, zicem, n-am vrut să iasă așa. N-am vrut să iasă așa. N-am vrut să se întâmple așa. Înseamnă că n-ai avut libertatea chiar cum ai crezut că o ai să faci ce vrei. Nu. Libertatea este libertatea de a alege a cui rob suntem. A cui rob suntem. 6 cu 20. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Asta e libertatea. Să hotărăști a cui rob ești. Vreau să fiu robul lui Hristos. Vreau să stăpânească Hristos în viața mea. Vreau mădularele mele să fie total date în grija lui Hristos. Date în slujba lui Hristos. Da? Poate că ar fi bine să ne oprim aici și e mult prea serios ce se discută în acest capitol și mult prea serios cât de important trebuie privit acest punct al ce faci cu libertatea ta și ce faci cu trupul tău și ce faci cu viața ta. Ca să trecem ușor și superficial prin toate astea. În secolul XVIII a trăit în închei cu asta. În secolul XVIII a trăit în America unul din cei mai mari teologi și filozofi creștini, Jonathan Edwards. A fost al treilea președinte al lui Princeton University. A fost un calvinist puritan, un om care a spus: natura noastră coruptă are o inclinație și o predispoziție la păcat. El este faimos printr-o predică și printr-o carte care a scris-o: păcătosul în mâinile unui Dumnezeu mânios, unui Dumnezeu supărat. Angry God. Sinners in the hands of the angry God. Sigur că alegerile care le facem sunt în legătură cu dorințele cele mai puternice la momentul acela. Oh, diavolul m-a pus să fac. Am vrea noi să scăpăm așa ușor, să dăm vina pe diavol și... fratele m-a împins să fac cu tare lucru. Soția m-a ispitit și am făcut cu... Soțul mi-a făcut necaz și am făcut cu... Copiii mi-au adus mult necaz și datorită necazului... Nu. Adevărul adevărat este că în natura noastră avem o predispoziție pentru păcat. O înclinație. Și acea dorință, acea alegere care o facem la momentul acela, când facem alegerea, alegem în funcție de cât de puternică este dorința respectivă. Dacă Hristos domnește în viața noastră, dacă stăpânește peste noi, peste mintea noastră, peste sufletul nostru, peste trupul nostru, cât de mare este dorința aceea? Cât de mare este pasiunea pentru Dumnezeu? Cât de mare este dorul după Dumnezeu? Știți cât de mare este? Cât de tainic și de simplu trăim în fiecare zi? Adică cât citim Biblia, cât ne rugăm, cât stăm în prezența Domnului, cât auzim glasul Domnului în fiecare zi, nu cum suntem duminica sau joia, sau la slujbele bisericești, unde ridicăm mâinile și suntem faini cu toții și venim îmbrăcați frumos și arătăm bine. Nu. Pavel spune: dați în stăpânirea lui Dumnezeu mădularele voastre. Dați în stăpânirea Duhului Sfânt și lăsați pe Dumnezeu și înțelegeți această relație, această legătură. Pentru că altfel, el spune, și o să vedem când ajungem acolo, pentru că trebuie să ne oprim, nu putem merge mai repede. Am gândit să mergem mai repede, dar nu putem și nu cred că e bine. Nici n-are rost să ne grăbim. Este așa de important, așa de important să înțelegem legea lui Dumnezeu, să înțelegem inima lui Dumnezeu. Am ajuns că nu mai privim păcatul ca păcat. Am ajuns că nu mai înțelegem poruncile lui Dumnezeu ca poruncea lui Dumnezeu. Am ajuns că privim ușor și tolerant și suntem foarte, foarte superficiali când este vorba de legea lui Dumnezeu, când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, când este vorba de ce spune cuvântul lui Dumnezeu clar și răspicat. Deci este foarte, foarte important să înțelegem că lupta aceasta este o luptă care durează toată viața. Și că în lupta aceasta, inima și sufletul nostru trebuie să privească mereu la Golgota, mereu la Hristos. Inima și sufletul nostru trebuie să vadă ce a realizat Hristos pentru noi, pentru fiecare din noi. Și în funcție de aceasta să fie lupta noastră, să fie mișcarea noastră, acțiunile noastre, deciziile noastre. Să știți că problema nu este să alegi între bine și rău. Nu, nu, nu. Problema știți unde este? Unde e foarte greu. Și tot am promis că mă opresc. Aici mă opresc. Știți unde e cel mai greu? Să alegi între două lucruri bune. Să alegi între două lucruri bune. Vă amintiți în Genesa? Nu mai știu exact referința și nu mă uit acum la referință, dar cred că este Genesa 13, nu sunt sigur, probabil 13, unde Avram are o discuție cu Lot și spune: Lot, nu e bine să fie ceartă între noi. Dacă tu mergi la stânga, eu mă duc la dreapta. Dacă tu mergi la dreapta, eu mă duc la stânga. Alege. În aparență și în dreapta și în stânga era bine. Adică aveai opțiunea asta, du-te în dreapta, du-te în stânga. Dar e foarte important ce alegi. Și Lot s-a uitat și a zis: cu unchiul meu, numai tot pune-te cort, ridică-te cort, pune-te cort, ridică-te cort, pe alt deal, pe altă colină, pe alt munte, iar mai departe, iar altar, nu știu ce face omul ăsta. Că toată viața lui e presărată cu altare și toată viața lui e presărată cu rugăciuni. M-am săturat. O fi zis așa, poate nu o zis așa. Cert este că s-a uitat și a văzut ce? Câmpia Iordanului. A văzut Sodoma și Gomora pe un loc întins, fără urcuș, fără coborâș, fără probleme. Și a văzut-o și, după cum a văzut, da? Atenție! A văzut-o și așa, cu mare potențial. A zis: acolo mă duc. Și alegerea aceea l-a costat viața și l-a costat familia. Ne ridicăm la rugăciune?